dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dialogu Kosovë-Serbi fillon në mars, ndërkaq ndërmjetësi evropian do të jetë britaniku Robert Cooper, raportojnë mediat në rajon. 450 milion euro ndihma për Kosovën janë rrezikuar nga vendimi i paligjshëm i qeverisë për rritjen e pagave, thot Lumir Abdixhiku, drejtori i Reinvestit. Shkon në katër numri të vrarëve në protestën e 21 janarit në Shqipëri. Egjipti liroi dhe dëboi dy gazetarët e Evropës së Lirë derisa protestat anti-Mubarak vazhduan edhe në ditën e 12. 35.000 protestues kërkuan në Beograd zgjedhje të parakoshme. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shpërthimi i sotëm në një tubacion gazi në Egjipt ka nxjerrë në sipërfaqe një rrezik të ri nga trazirat në lindjen e mesme. Por pavarësisht sabotazhit në Sinaj, bashkësia ndërkombëtare ka shtuar thirrjet për largimin e menjëhershëm të Mubarakut. Në vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Është ndërprerë furnizimi me gaz nga Egjipti drejt Izraelit dhe Jordanisë pas një akti sabotazhi në tubacionin e gazit në Sinaj. Sulmi ndodhi në ditën e 12 të protestave kundër regjimit 30 vjeçar të Hosni Mubarakut. Televizioni shtetror egjiptian ka fajsuar terroristët të huaj për sulmin në gazpërcjellsin në Sinaj. Burimet izraelite thanë se sulmi nuk ishte në afërsi të tubacionit kryesor të importit drejt Izraelit, por në gazpërcjellsin që shkon në Jordani e prejandej në lindje të Izraelit. Incidenti ka rritur shqetësimet në shtetin hebrej për raportet afatgjata me Egjiptin fqinj, që është një herësh partneri më i madh tregtar në lindjen e mesme. Presidenti egjiptian ka diskutuar gjendjen e krijuar nga shpërthimi me drejtuesit e ekonomisë në qeveri dhe me guvernatorin e Bankës Qendrore. Nga fronti politik, presidenti Mubarak nuk po tregon asnjë shenjë tërheqjeje me gjithë vazhdimin e protestave dhe deklaratat e shtëpisë së bardhë dhe drejtuesve evropian që po e distancojnë veten nga regjimi egjiptian. Abdelrahman Yusuf, njëri nga drejtuesit e protestave, deklaroi se disa nga organizatorët e demonstratave masive në Kairo janë takuar mbrëmjen e së premtes me kryeministrin Ahmed Shafik për të diskutuar largimin e Mubarakut. Yusuf theksoi se takimi nuk shënon fillimin e negociatave, por ishte më shumë një mundësi për të parë se si e shohin palët zgjidhjen e krizës. Mesazhi i protestuesve për kryeministrin ishte se regjimi duhet të njohë legitimitetin e revolucionit dhe se Mubaraku duhet të largohet ose fizikisht ose politikisht, ka theksuar Yusuf. Ky i fundit nënvizoi se protesta do të vazhdojnë deri në largimin e Mubarakut. Në sheshin Tahrir edhe në fundjavë kishte më mira njerëz. Pas faljes së mesditës, policia është përpjekur të prish barikadat e ngritura nga protestuesit. Këta të fundit janë parë të shtrihen para tankeve për të mos lejuar prishjen e barikadave. Mashimi i së shtunës është quajtur mashimi i solidaritetit. Raportohet se shtëpia bardh po ndërmjetson largimin e menjëhershëm të Mubarakut dhe kalimin e pushtetit tek një qeveri tranzicioni, e mbështetur nga ushtria dhe e drejtuar nga Omar Suleiman, ish shefi shërbimit të zbulimit të Mubarakut, i cili një javë më parë është mbruar si zëvendës president. Presidenti Amerikan Barack Obama deklaroi se e gjithë bota i ka syt nga zhvillimet në Egjipt. Momentalisht një qytetërim i madh i lashtë po kalon përmes një periudhe tronditjesh dhe ndryshimesh, ndonse ka shumë sfida dhe pasiguri, kam besim të plotë se populli i Egjiptit mund të ndërtoj të ardhmen që e meriton. Në këtë rrugë të këtyre ata do ta kenë një mik dhe partner të fortë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë Obama. Zëvendës presidenti Sulejmani ka ofruar bisedime protestuesve dhe gjithë forcave politike për të mundësuar ndryshimet kushtetuese në mënyrë që të organizohen zgjedhjet e lira. Ky është një hap domethënës kur kihet parasysh se ftesa përfshinte edhe një grup të ndaluar islamik që të ketë një rol politik në Egjiptin e pas Mubarakut. Protestuesit vazhdojnë të këmbgulin se Mubaraku duhet të largohet përpara se të fillojnë bisedimet për ndryshime kushtetuese. Egjipti, por edhe gjithë lindja e mesme është përfshirë nga një stuhi e tendencave të reja të fuqishme, deklaroi Clinton në Munich.
Leaders in the region may be able to hold back the tide for
Udhëheqësit në rajon mund të jenë në gjendje ta mbajnë të shtrënguar kontrollin për një kohë, por jo për shumë kohë. Kjo është ajo që kemi mësuar gjatë dy javëve të fundit. Kjo është ajo që i ka nxjerrë njerëzit në rrugët e Tunisit, Kairos dhe qyteteve të tjera në gjithë rajonin, ka thënë Clinton.
Not sustainable.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Bashkimi Evropian pret që qeveria e re Kosovës të formohet deri më 17 shkurt, datë që përkon me 3 vjetorin e pavarësisë, derisa bisedimet me Serbinë pritet të fillojnë menjëherë pas krijimit të institucioneve të reja. Deklarata është bërë për mediat serbe nga diplomati britanik Robert Cooper. Beogradi pret që bisedimet të fillojnë në muajin mars. Sipas të njëjtave burime, po përmbyllen përgatitjet e fundit për mënyrën se si do të zhvillohet dialogu. Është përcaktuar metoda e negociatave dhe çdo zgjidhje e arritur do të zbatohet menjëherë në teren. Sipas ekspertëve, kjo mënyrë negocimi do të pengojë planet e Beogradit që të arrijë zgjidhje të favorshme që lidhen me statusin në zonat me shumicë serbe. Media serbe u referohen burimeve diplomatike në Prishtinë, sipas të cilave Cooper është takuar me përfaqësuesit dhe ambasadorët e vendeve të Quintit, ku ka diskutuar nevojën e një dialogu të shpejtë. Mësohet se në takimin nuk ka qenë i ftuar Peter Faith, përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë. Cooper pritet të jetë ndërmjetësi kryesor në bisedime dhe do të përfaqësojë shefin e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton. Në Turqi ka humbur jetën njërin nga të plagosurit në protestat e 21 janarit, njoftojnë mediat shqiptare. Viktima Lex Nika ishte qelluar me armë në kokë. Me këtë vdekje, numri i viktimave në protestën e dhunshme antiqeveritare shkon në 4. Ministria Punove të Brendshme e Serbisë ka njoftuar se tubimi i sotëm i opozitës ka kaluar qetë dhe pa shkelje të rendit publik. Sipas vlerësimeve të policisë, rreth 55,000 mbështetës të nacionalisteve kanë protestuar kundër qeverisë, duke kërkuar zgjedhje të parakoshme për shkak të thellimit të krizës ekonomike. Udhëheqësit e Partisë Serbe të Progresit gjatë fjalimeve të mbajtura kanë thënë se do ta bllokojnë kryeqytetin serb nëse kërkesa e tyre nuk përmbushet brenda 2 muajve. Kryeministri britanik David Cameron tha se sa më shumë të shtyhen ndryshimet, aq më shumë rriten gjasat që të kemi një Egjipt që s'do ta dëshironim. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se do të ishte gabim të mos mbështeteshin protestuesit që kërkojnë ndryshime. Ata i bën këto komente në konferencën vjetore të sigurisë që ka zhvilluar punimet në Munich. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon hapi seancën e sotme duke thënë se protestat në botën arabe janë nxitur nga pasiguria dhe varfëria, por edhe nga korrupsioni dhe cenimi i demokracisë. Dy korrespondentët të Radios Evropa e Lirë janë liruar pasi ishin ndaluar nga policia në Egjipt. Robert Tait dhe Abdelilah Naoimi, të dy shtetas britanik, ishin kapur nga forcat policore vetëm pak orë pas arritjes në Kairo, nga ku do të raportonin mbi trazirat politike atje. Mësohet se dy gazetarët janë nisur për në aeroport nën përcjellje të policisë. Katërshja ndërkombëtare për lindjen e mesme i ka bërë thirrje Izraelit dhe palestinezëve që urgjentisht të rinisin bisedimet e paqes. Deklarata u lëshua pas një takimi ndërmjet sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, shefit të OKB-s Ban Ki-moon, krye diplomatës evropiane Catherine Ashton dhe ministrit e jashtëm rus Sergei Lavrov. Organizatorët kanë anuluar vizitën e ish-presidentit amerikan George Bush në Gjenevë, e cila ishte planifikuar për datën 12 shkurt. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Bushit David Scherzer. Media zviserane kanë raportuar se vendimi për anulim është marrë nga frika shpërthimit të protestave që do të mund të rezultonin të dhunshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Facebooku, rrjeti social më i popullarizuar, shënoi ditë më parë 7 vjetorin e krijimit. Përdorimi i tij si mjet politik është rritur gjatë viteve të fundit edhe në Kosovë. Disa nga përfaqësuesit e skenës politike kosovare folën për Radion Evropa e Lirë për përvojën e tyre dhe arsyet pse kanë dhe pse e përdorin Facebookun. Le të ndjekim në vazhdim kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Njihet si rrjeti më i popullarizuar për shoqërim në internet dhe pavarësisht konkurrencës, ai cilësohet të jetë portali më i përdorur i komunikimit elektronik, është ky Facebooku. Për të janë bërë filma ndër më të njohurit, The Social Network me regji të David Fincher, janë shkruar poezi e madje janë bërë këngë të tipit të ashtu quajtur Talava. Ditë më parë, Facebook shënoi 7 vjetorin e ekzistimit dhe thuhet se përdoret nga mbi 600 milion njerëz në mbar botën. Përmes këtij rrjeti, thuhet se brenda ditës publikohen mbi 14 milion fotografi të reja. Pas krimit të një profili, Facebook mund të përdoret ndër të tjera për publikimin dhe shkëmbimin e listave të interesave personale, informatave kontaktuese dhe si mjet komunikimi përmes mesazheve private ose publike. Përkthyer fjalë për fjalë në shqip do të quhej libër i fytyrës, mirëpo përdorimi i tij duket se shkëmbërtej shkëmbimit apo publikimit të fotografive e jo vetëm në botë, por edhe në Kosovë. Në mesin e vjetra mira qytetarëve të Kosovës, Facebook-un e përdorin edhe politikanët. Zenon Pajaziti, Bajram Rezepi, Memli Krasnici, Vlora Citaku, Ejavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës, Sabri Hamiti, Ismet Besiri, Arben Gashi, Vjosa Osmani nga Lidha Demokratike e Kosovës, pastaj Ardian Gjini, Avni Arifi e Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, janë ata që përveç faqeve të liderëve partiak komunikojnë përmes këtij rjeti. Megjithatë, në bisedat për Radio Evropa e Lirë, disa nga politikanët që përdorin Facebook-un folin për qëllime të ndryshme të përdorimit të këtij rjeti. Teuta Saçia nga LDK tha se përdor Facebook-un vetëm për qëllime private dhe se në rrethin e miqve të saj ka vetëm njerëz që njeh personalisht.
Ekziston faqet e partisë, faqet tjera të cilat kanë më tepër informata apo gjana për partin, po Facebook-u i është majqe.
Ndërka si Burim Ramadani, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se krahas qëllimit shoqëror, Facebook-un e përdor edhe për dërgimin e mesazheve politike.
Unë afirmat të për shumë mesazhe, ndoshta rreth 50 mesazhe në ditë, kryesisht mesazhe politike të flasë, për njerëzve ndryshëm, qoftë kundër projektit tonë, ose qoftë ata që përkrahin projektin tonë politik.
Sociologët në Prishtinë vlerësojnë se përdorimi i Facebook-ut nga politikanët bëhet kryesisht për dërgimin e mesazheve politike. Kjo gjë, sipas sociologës Maria Berishaj, ka mundur të vrehet sidomos gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e fundit në vend.
Partitë e reja që u ka dashur më tepër vota kanë qenë më agresive, edhe prandaj kanë përçu më tepër mesazhin në Facebook, ndërsa partitë që kanë qenë ndoshta më të vjetra në këtë sistem, kanë qenë më mirë të organizuara në teren, edhe kanalet e informimit i kanë pas më të organizuara faktikisht në teren, prandaj edhe nuk e kanë përdor aq shumë Facebook-un për me pas marrëdhënie me votues potencial apo me qytetar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera informacione. Vendimi i qeverisë së Kosovës në dorëheqje për ngritjen e pagave për disa sektorë të caktuar buxhetor është i palishëm dhe ka prishur marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv i Institutit të Rinvest. Sipas tij, zhvillimet aktuale rrezikojnë mbledhjen e një potenciali shpërthyes social. Intervistën me Abdixhikun e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zoti Avdijgjiku, vonesa në krimin e institucionave të reja të dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare, sa mund të ndikojnë në rrjedhën e zhvillimeve ekonomike në Kosovë?
Po le të themi se është një skenario me aftë i dëmshëm për ekonominë e Kosovës, meqense ne nuk kemi institucione dhe si pasoj ne kemi humbur një sër alternativash qoftë për zhvillim ekonomik, sidomos kur kjetë parasysh se institucionet publike, për sektori publik, është rrici kryesor ekonomik në vend. Dhe mungesa investimeve kapitale për këto institucione ka bërë që këto investime kapitale shtyhen dhe një sërvendime shtira qeveritare të vënohen. Me theks veçant ka qenë skandali i pagave, cilat janë premtu, janë marrë në fond vendimit edhe në fond nuk janë thanë dhe ka shkaktu një farhutie në mas të madhe tek përfitusit të tyre.
E përmendëm çështjen e pagave, do thotë qeveria e Kosovës në largim ka marrë vendimin për rritjen e pagave të disa sektorve, por Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kundërshtuar një rritje të tillë. A mund të vlerësohet kjo si konfrontim i institucioneve kosovare me këtë institucion monetar ndërkombëtar dhe cilat mund të jenë pasojat?
Po fillimisht vendimi i qeverisë ka qenë i jashtëligjshëm, meqense është marrë prej një institucioni i cili nuk ka bazë ligjore për të bënë një gjë të tillë. Sipas kornizës ligjore në Kosovë, institucioni vetëm që bën shpërndarjen buxhetore është Parlamenti i Republikës, e jo kryeministri. Prandaj ka qenë një hap i pritur prej presionit ndërkombëtar. Ne prapë kemi krijuar një kosto. Kostoja kryesore është dëmtimi i relacionit të Kosovës me institucionet ndërkombëtare financiare, me theks veçantë me FMN-n. Meqense kemi shkelni marrëveshje të nënshtruar në vitin 2010 pas negociatave mjaft mundeshme me ta. Edhe shkelja kësaj marrëveshje ka qenë e befasishme, jo vetëm për FMN-n, por edhe për Bankën Botërore dhe Bashkimin Evropian. Kjo shkelje marrëveshjes e njëanshme, gazetaria jon ka vënë në rrezik diku rreth 450 milionë euro ndihma financiare që çdo është më dhonë në Kosovë në përvite. Pjesa më e madhe e këtyre ndihmave kish marr prej FMN-s, prej Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian. Dhe fati i këtyre ndihmave varet tërsisht nga negociatat e reja që do zhvillohen në muajt në vrim.
Megjithatë, qeveria në largim nuk i dha pagat me rritje siç kishte premtuar dhe kjo ka ngjallur reagime ndër kategoritë që i presnin ato paga. A mund të thuhet se qeveria e Kosovës është futur në mes të dy zjarrave, fondit monetar ndërkombëtar dhe shërbimeve civile në Kosovë?
Po fillimisht qeveria ka hap të lashe vetit pa nevojë, meqense jo vetëm që ka prish marrëdhëniet me FMN-n, paktën për këtë fazë, po në njëtën kohë i ka rrit pritjet të qytetarëve për paga më të larta, më theks veçantë shërbyesit publik. Prandaj menaxhimi i situatës ka mëshin një sfidë veçantë mjaft për Kosovën. Mos harrojmë se ne kemi rrit shpenzimet për tek kapaciteteve financiare që i kemi. Kemi premtuar se do të shesim për tek kanë për dikur rreth 300 milionë euro për të mbuluar kostot e pagave dhe të autostradës, dhe kemi vënë një barrë buxhetore ATK-s dhe doganave në një kosto marginale prej 250 milionë euro. Pra, ATK-ja dhe dogana duhet të mbledhin diku rreth 250 milionë euro më shumë tatime se sa vitin e kaluar. Tashtu qëndrojnë dy probleme. E pari është ATK-ja nuk ka kapacitet për me bën një zotil, me qenë se ka diku rreth 350 administratorë tatimor me një pagë mesatare parafasisht 400 euro dhe nuk ka mekanizma mbles. Ne nuk kemi policisë financiare, nuk kemi gjykata të veçanta për evazion dhe informalitet, prandaj është shumë vështirë prishme që të mbledhen këto tyra. Problemi dytë ka të bëjë me doganat, objektiv kryesor e cilat e kanë veriu në vendit. E kur kjetë parasysh problemet politike që janë veri, edhe ndikimi që është edhe i bashkësisë ndërkombëtare, edhe mungesa sovranitetit Kosovës në këtë vend, është shumë pak e pritshme se dogana do të realizojnë një objektiv të tillë çfarë i është dhënë prej qeverisë. Dëmi më i madh që ndodhë në Kosovë është nga shitja asiteve nasionale për hir të borxhit. Ne tash do të vim në një situatë kur duhet të shesim PTK-n me një shmim mjaft ulët.
A do thotë kjo që qeveria e Kosovës duhet tërhiqet nga vendimi që ka marrë?
Unë them se qëndrim i mençur kishme qenë analizimi i potencialeve ekonomike të vendit, edhe ndoshta prolongimi i këtij farvendimi, pak në për 6 mujorin e parë për të parë se si po performon ATK dhe Tokana. Në qofë se në 6 mujorin e parë, tyrat e mbledhura janë matë maja se shpenzimet, ne mund të rrisim paga edhe në 6 mujorin e 2 kërë bëhet pra rishikimi budgetit. Them që është shumë esenciale që vendin tonë mos të avëm në rëzik, me qenë se krizat potenciale, financiare, në bini skenarët njëtësit Greqis dhe Tirlandës.
Dhe në fund, zotja Vdigjiku, cila do t'jenë zhvillimet e pritshme ekonomike gjatë këti vitin në Kosovë, por edhe problemet?
Them se Kosova po hyn me një vit mjaft të vështirë, shumë të vështirë se vitet e kaluara, meqense imazhi ekonomik i Kosovës tek investitorët e huaj nuk është i favorshëm. Them se viti 2011 është një vit mjaft pesimist për kosovarët, gjithmonë për shkak të një vazhdimësie të politikave ekonomike të gabuara në vend.
Intervistën e plot me drejtorin e Reinvestit Lumir Abdixhiku e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Edhe 3 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, një numër qytetarësh tentojnë ta lëshojnë vendin madje në mënyrë të paligjshme, thon zyrtarët e qeverisë në dorëheqje, por edhe demograf. Këta kërkojnë nga qytetarët kosovar mos të marrin rrugën e migrimit për shkak se tashmë qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për riadësi me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, çfarë thuajse u pamundson atyre punën dhe qëndrimin në këto vende. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Migrimi i kosovarëve në përvendet e ndryshme të botës nuk është në rënje. Situata aktuale politike dhe ekonomike në vend është arsyeja kryesore interesimit të kosovarëve që ta braktisin vendin, edhe gati 3 vite pas shpalljes së pavarësisë thon njohës të çështjeve për migrim. Demografi Rifat Blaku thotë se në Kosovë ende ekziston një disponim për tregun e jashtëm të punës, pasi punësimi në Kosovë sipas tij ka stagnuar.
Pastaj mos liberalizimi i vizave, domethënë Kosovë që meti si një oazë e mbyllur, problemet tjera që dihen dominimi i grupmoshave të reja, gjitha e bën problemin aktual dhe në manifestim, kështu që vinia, sidomos është interesuar që të gjej shtigje alternative për pulsim.
Blaku shpreh shqetësimin se personat e cilët po synojnë ta braktisin Kosovën, këtë po e bëjnë në mënyrë të paligjshme apo klandestine. Form kjo që sipas tij në disa raste po përfundon në mënyrë tragjike.
Rrugë legale të thosha nuk ka, sepse edhe tregu ndërkombëtar i punës shoqërohet me vështirësi të caktuara, për shkak të presion nga vendet që janë të liberalizimin vizave, mande stagnimi dhe kriza ekonomike në shumë shtete edhe të Evropës e bëjnë problemin e mashqetësues, kështu që ende me gjas funksionojnë këto kanalet si qënë zezja klandestine.
Në muaj të torë të vitit të 2009, si pasoj trafikimit me qeni njerëzore apo emigranteve, kishtë ndodhur tragedia në Lumin Tisa në kufirin Serbi-Hungari, ku patën humbur jetën 15 shqiptar nga Kosova. Në mesin e viktimave, kishtë gradha fëmi. Fajtorët e dyshuar për këtë tragedi tashmë po përballen me drejtësi. Sidoqoftë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se vazhdimisht po mundohen të krijojnë infrastrukturën e nevojshme për qytetarët në mënyrë që këta të fundit të mos emigrojnë në vende të ndryshme perëndimore. Fatmir Xhelili, zëvendës ministër në dorëheqje i Ministrisë së Punëve të Brendshme, tha se kjo ministri ka marrë hapat adekuat për të luftuar këtë fenomen.
Na jenë vetëm procesit liberalizimit, po edhe ashtu gjitha ata shtetarë që gjinden në shtetet e bashkisë evropiane pa vizë, ata me automatizëm kthehen jashtë. Na kena nënshkru shumë marrëveshje me shtetet evropiane për me kthy qytetarë tonë që nuk e kanë zgjedhur statusin, mirë po edhe ata që gjinden pa vizë në për shtetet evropiane.
Ndërkaq autoritetet e rendit në Prishtinë tregojnë se ka raste të shpeshta kur persona të ndryshëm tentojnë të kalojnë kufirin e Kosovës në mënyrë të paligjshme për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, tregon statistikat për vitin e kaluar.
Dhe për këtë rastit e falsifikimit të dokumentave në policinë kufitare, gjatë vitit e kaluar janë raportuar gjithsej 264 raste. Në këtë grup të rasteve janë përfshim gjitha rastet ku personat kanë tentuar të kalojnë kufirin e Kosovës, si kufirin toksor, po ashtu dhe përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës.
Në anën tjetër, derisa disa kosovarë tentojnë ta lëshojnë vendin, autoritetet qeveritare rikujtojnë se në procesin e liberalizimit të vizave, kriter kryesor është riadhësimi dhe kjo nënkupton se duhet të nënshkruhen marrëveshjet e riadhësimit me gati të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, të cilat na kanë njohur. Ndërkaq që vetëm vitin e kaluar nga këto vende janë kthyer afër 3000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku niveli informimit nga ana e medjave ka shënuar rënje, vlerësojnë përfaqësuesit e një numri të medjave duke komentuar zhvillimet politike në vend. Shkencë për këtë, sipas tyre, është tendenca e pushtetit për të ndikuar mbi politikat redaktuese, por një pjesë të madhe të fajit e bartin edhe gazetarët që kanë lejuar pronarët e tyre të pozicionohen qoftë në anën e pushtetit, qoftë në atë të opozitës. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Përfaqësuesit e disa mediave pranojnë se informimi i drejtë dhe i paanshëm gjatë 4 muajve të fundit ka rënë dukshëm, sidomos pas ndërhyrjes së organeve shtetërore në televizionin A1. Përveç uljes së nivelit të informimit dhe arritjes së ndikimit të politikës mbi median, ngjarjet e fundit kanë qenë edhe në konfrontimin mes së vetë gazetarëve. Xhelal Neziri, zëvendës kryeredaktor i gazetës Koha e Re, beson se mediat ndodhen në këtë situatë për shkak të interesave të ndryshme të përfitimit nga ana e pronarëve të mediave, por nga ana tjetër edhe interesit të qeverisë për të pasur sa më shumë ndikim mbi politikat redaktuese të mediave. Humbësit më të mëdhenj në këtë situatë, sipas Nezirit, janë gazetarët dhe roli i tyre për informim të drejtë.
Kjo garë, e cila është të prapër marrjen e pjesës më të madhe të hollave buxhetore, ka bërë që pronarët e mediave të afrohen ose të largohen në ekstrem me qeverinë. Qeveria ka krijuar një situatë të tillë sa që vetë mediat të involvohen aktivisht në ngjarjet politike në Maqedoni, e jo të jenë survejues, mbikëqyrës dhe të luajnë rolin dhe misionin e informimit të drejtë dhe objektiv mbi ato ngjarje. Dhe mendoj se problemi kryesor buron pikërisht nga politika selektive e këtij pushteti të kryesuar nga Nikola Gruevski.
Deklaroi Neziri. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, komunikologu Robert Beliçanec thotë se mediat në Maqedoni gjithnjë më shumë po humbasin shansin që të jenë mbrojtëse të vërtetë të demokracisë.
Ova shto se slučilo posljednjive 3-4 mjeseci je vrh na jedan dolgotrajan proces koji što vrije i na jedan lošo postavljen.
Kjo që pëndodh në 3-4 muajt e fundit është kulmi i një procesi të gjatë, i cili vlon para se gjithasht në sistemin politik, por edhe në atë mediatik. Mediat maqedonase nuk e bën asnjëherë atë që duhet, ndaj dyshoj se edhe tani do të mund ta bëjnë, pra ruajtjen e demokracisë, thotë Beliçanec. Ndërkohë, kryeredaktori i revistës Kapital Ljupča Zikov thotë se e gëzon faktit që para disa ditësh dështoi debati në parlament ku duhej të diskutohet për mediat në vend. Si pas ti po të ndodhte e kundërta, atëherë do të konfirmoj dorëzimi i medjave para politikës.
Mislim se debatet treba se vodi vo ovia ramki, a ne vo parlamentot.
Unë mendoj se debati duhet të bëhet me së vetë gazetarëve dhe jo në parlament. Mendoj se është çmenduri ideja që të debatohet në parlament për biznesin e medias dhe për nivelin e tyre, pasi kështu vetëm mund të konfirmojmë se jemi dorëzuar presioneve të politikës që ato të ndikojnë në lirin e medjave, thotë Zikov. Gjendje e tillë në të cilën ndodhet e media në vend do të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë. Tërheqja vërejtja Xhelal Neziri nga gazeta Koha e Re.
Pra do të shkojë një kohë shumë më e gjatë që të ulen gjakrat midis medjave, të profesionalizohen të gjitha mediat dhe gazetarët që mision të parë ta kenë informimin e drejtë dhe objektiv.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Feja dhe arkeologjia duke se janë në luftë me njëra tjetrën në Arabinë Saudite, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja britanike Daily Telegraph. David Kennedy, profesor i historisë së lashtësisë në Universitetin e Australisë Perëndimore, duke përdorur programin e Google Earth, ka mundur të vendosë në hartë 1977 qendra të mundshme arkeologjike, 1082 nga të cilat janë gurvari në formë loti. Rreth 2000 qendrat arkeologjike në fjalë janë të vendosura në Arabinë Saudite, një vend ku nuk mund të është qasje lehtësisht, thot profesori australian për të përditshme britanike. Më herët, përdorimi imazheve satelitore është përdorur për zbulimin e vendeve arkeologjike të kohës romake në Britani apo vendbanimeve maja në Beliz. Megjithatë, pak arkeologë, shkruan Daily Telegraph, kanë pasur qasje në Arabinë Saudite, vend që për një kohë të gjatë ka qenë armiqësor ndaj arkeologjisë si shkencë. Klerikët e VSA-sh për në këtë vend i tremben faktit se vëmendja e publikut mund të fokusohet në qytetërimet që janë zhvilluar në këtë pjesë të botës para ardhjes së islamit. Në këtë frym, shkruan gazeta, kemi parë shkatrimin e 90% të qendrave arkeologjike që gjendeshin në qytetet e shenjta të Mekës dhe Medinës. Projekte në vlerë prej 13 miliard dollarësh janë zhvilluar gjatë 10 viteve të fundit në këto dy qytete, projekte përmes të cilave janë shkatëruar qendra arkeologjike për të ndërtuar hotele dhe parkingje në mënyrë që të përballohen vizitorët gjatë haxhillokut. Historia është trënuar me buldozer për një vend parkimi, thot Sami Anguaj, ekspert i arkitekturës arabe i cituar nga Daily Telegraph. Tetorin e kaluar, klerikët saudisë duket se përsëritën thirrjet për të shkatëruar vendbanimet arkeologjike që i përkasin periudhës para islame në këtë vend. Por monarkia saudite në vitet e fundit duket se nuk i ka dëgjuar shumë klerikët, shkruan gazeta. Në bashkëpunim me arkeologët francezë po punohet në rënojat e qytetit 2000 vjeçar të Maidan Salehit, ku janë kufijt jugor të qytetërimit Nabatean. Princi saudit Sultan bin Salman, astronauti i parë saudit, ka luajtur një rol kyç në lehtësimin e kufizimeve në fushën e arkeologjisë. Muzeumet në Arabinë Saudite tani kanë filluar të ekspozojnë dëshminë nga antikiteti, përfshi këtu dhe skulpturat në bronzë të Herkulit dhe Apollonit. Ndërkaq që skulpturat me modele femërore ende nuk lejohen në muzeumet saudite, shkruan gazeta. Megjithë disa lehtësi të kohëve të fundit, kufizimet në fushën e arkeologjisë bëhen më të ashpra kur preken direkt çështjet fetare. Ende për shembull është ndaluar çësia në rënojat e një kishe të lashtësisë, të zbuluar në vitin 1986, përfundon artikulli i botuar në të përditshmen britanike Daily Telegraph. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Dialogu Kosovë-Sërbi fillon në muajin mars, ndërmjetësi evropian do të jetë britaniku Robert Cooper, raportojnë mediat në rajon. 450 milion euro ndihma për Kosovën janë rrezikuar nga vendimi i paligjshëm i qeverisë për rritjen e pagave, tha për programin tonë Lumira Bdigjiku nga Reinvesti. Shkoi në katër numri të vrarëve në protestën e 21 janarit në Shqipëri. Egjipti liroi dhe dëboi dy gazetarët e Radios Evropa e Lirë derisa protestat anti-Mubarak vazhduan dhe në ditën e 12. 55.000 protestues kërkuan në Beograd zgjedhje të parakohshme. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni dhe në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimet e ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të qofshim.